galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos inkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa galab arbaca 18-ka bisha maaj, sanadkuna waa 2020-ka, saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-kii iyo 19-kii mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaana idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduley, soo saarahelna waa jimi farya.
qodobada aad idaacadda galabta ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo qaaday tallaabooyin looga hortagayo faafidda cudurka coronavirus.
maanta xaalka iskuulka saaka shaqa ma jirto. saakii subaxnimadii ayaa waxaa na soo gaarsiiyey fariintii ka timid dowladda agaasimaha waaxda dugsiyada oo nagu faray in aanu ardada sii dayno.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
macidooye abeesadu ka bay caasha dhigataaye, cawska iyo xaabkay gashaa, calaf ku dhowrtaaye goortii cag lagu joojiyo, yay cara la toostaaye canqowgay haleeshaa u go'a caabuq dabadeed.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan warkii ugu dambeeyey magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose oo mar kale ay si buuxda ula wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amison.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Joe Biden ayaa soo hooyay guulo muhiim u ah ololihiisa doorashada kadib markii uu ku guuleystay doorashadii talaadada weyneyd ee saddexaad ee lagu qabtay gobollo ka tirsan Mareykanka, taasoo ka dhigan inuu sii dheerayso hoggaankiisa ergada ee uu kaga horreeyo ninka ay tartamayaan Bernie Sanders. tartankaas oo musharixiinta ay xubnaha xisbiga dimuqraadiga isaga soo saarayaan qofka la tartami doona Donald Trump, iyadoo uu Mareykanku ku jiro dadaalka lagula tacaalayo faafitaanka cudurka coronavirus. codbixiyaasha ayaa siiyey madaxweyne ku-xigeenkii hore guusha gobolka ergooyinka badan leh ee Florida iyo sidoo kale gobollada Illinois iyo Arizona. guulaha Joe Biden ayaa qeexaya rabitaanka in badan oo dimuqraadiyiinta oo isku dayaya in musharaxa xisbigu uu noqdo qof aaminsan siyaasadda bartanka ah, kaasoo tartan adag la geli karaya madaxweynaha jamhuuriga ee Donald Trump. Biden oo 77 sano jir ah ayaa helay 62% codadkii gobolka Florida, halka Sanders oo 78 jir ah uu helay 23%, iyadoo la tiriyey 89% codadka gobolka Illinois. ayaa Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka waxa uu ku hogaaminaya 23%. Arizona oo ahayd meeshii codbixinta la xiray, Biden waxa uu gudbay guushii saddexaad oo rasmi ah, iyadoo guushiisa 19-aad ee tartamada 24-aad ee lasoo dhaafay.
dalalka midooda Yurub ayaa ka xiraya xuduudahooda dadka ajaanibta ee soo booqanaya dalalkaasi muddo 30 maalmood siday isugu dayaan inay joojiyaan faafidda coronavirus. kiisas cusub ayaa la sheegay in laga helay 15 dalalka Shiinaha iyo dalka Talyaaniga. cudurka coronavirus ayaa waxa uu dunida ku dilay 7,500 oo qof oo 3 meelood meele ay ku dhinteen Talyaaniga. dalalka Spain, Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa dalalka ugu badan dadka uu ku dhacay cudurka ee Yurub, waxaana dadka ku nool dalalkaasi ay ku jiraan xiritaan qasaba. Talyaaniga ayaa ciddii sabab la-aan lagu arko wadooyinka iyadoo maraysa, waxa ay mudan doontaa xabsi iyo ganaax.
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa taageeray heshiiska nabadeed ee kala seexdeen kooxda Taliban iyo Mareykanka. ujeedkiisu yahay in lagu dhameeyo dagaalka muddada dheer kaalusan Mareykanka u dhexeeyey Taliban iyo dagaalka muddada dheer kaalusan dalka Afghanistan ee aan iraade u dhexeeyey ciidamada Mareykanka iyo kooxda Taliban. golaha ammaanka ayaa sheegay in qaraarka uu soo dhoweynayo in la qaado tallaabooyin waxgal ah oo lagu dhameynayo colaadda dalkaasi 18 sano kadib. sidoo kale heshiiska ayaa albaabka u furaya in wadaxaajuudyo nabadeed ay isugu yimaadaan dhinacyada Afghanistan si loo gaaro xasilooni siyaasadeed iyo isfaham xabad joojin rasmi ah dhasha. dagaalka afghanistan ayaa socday tan iyo sanadkii 2001 xilligaas uu ciidamada maraykanka iyo xulafadiisa ay gudaha u galeen dalkaasi.
Haweeney 103 jir oo u dhalatay dalkaasi Iiraan ayaa kasoo gabatay cudurka coronavirus, sida ay warisay warbaahinta dowladda Iiraan, inkastoo dadka da'da ahi ay halista ugu xooggani ay kala kulmaan viruskaasi. Haweeneydaas oo aan la magacaabin ayaa waxaa la dhigay cusbitaal ku yaala magaalada bartamaha dalkaasi, halkaasi oo ay ku jirtay toddobaad, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda Iiraan ee IRNA. Madaxa jaamacadda sayniska ee caafimaadka ee Simran Navid Danaya ayaa waxa uu u sheegay inay kasoo xigatay in haweeneydaasi ay soo kabatay kadib markii cusbitaalka laga soo bixiyey. Qof kale oo 91 jira ayaa hore waxa uga kabtay cudurka magaalada Kerman ee dalkaasi Iiraan kadib markii uu xanuunsanaa 3 maalmood. Dalka Iiraan ayaa waxaa viruskaasi uu ku faafay 341 gobol, iyadoo uu dilay in ka badan 1,000 qof.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o weyn ugu dagalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno. ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa AMISOM oo iskaashanaya ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada Janaale oo saldhig u ahayd ururka Al-Shabaab. Mar kale ciidamada ayaa magaalada ku qaaday weerar, waxaana ay u suuragashay inay guud ahaanba la wareegaan kadib markii maleeshiyaadkii Shabaab ee halkaasi joogay la sheegay inay ka baxsadeen goobta. Wariyaha v o a Mukhtaar Catoosh ayaa warbixintan soo diray.
waxaa degan xaaladda magaalada Janaale oo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya ay la wareegeen maalin ka hor. dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka shacabka ayaa lagu soo warrabayaa inuu caadi ku soo laabanayo, iyadoo ciidamada iskaashanayana ay fariisin ka samaysteen gudaha deegaanka Janaale. guddoomiyaha Janaale Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan Janaale, ayaa sharaxay xaaladda magaalada Janaale.
magaalada xaaladeeda hadda waa okay. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda gacanta ku haya ku gorgora danab ayaa gacanta ku haya ammaanka magaalada 100% waxaa waaye oo lagu kalsoon yahay. wax yar iska caabinyala laga kulmay kadib way iskaga baxeen nimankii. haddana waxaa laga sheegsheegaya, tuulooyinka laga sheegsheegaya, ciidamada gorgora hadda ku maqan, waxaa waaye waa xaaladda magaalada waa okay.
guddoomiyaha Janaale Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala wuxuu kaloo sheegay in dadka Janaale ay duruufo badani ka muuqato maadaama kooxda Al-Shabaab muddo ay maamulayeen.
nolosha deegaanka waa dareemi kartaa, deegaan ay la dhahay beer ma fali kartiin, xamar ma aadi kartiin, meel ma aadi kartiin, waa dareemi kartaa dhibaatada ay macnaha dadka u geysteen. dhibaato far badana ka muuqdo dad duhiba iyo guryihiiba dhibaata ka muuqato. insha allah waxa waaye waanu soo noqon doonaa noloshii caadiga ahayd ayaan ku soo celin doonaa. marka xaaladdan waxa waaye waa okay.
waa garta marka ciidamada waxaa mararka qaar dhacday in meelaha markii ay tagaan ay dib ugu soo laabtaan, ma waxay ahaanayaan ciidamadaasi dowladda kuwa sii joogay halkaasi, mise waxaa suurtagala inay kasoo laabtaan?
wallaahi hadda waxaan qorsheynaynaa inaan macnaha sii joogi doono, waana sii loo soo degi waayo dowladda se u qabsato waayo meesha. ciidamada AMISOM, ciidamada fada gorgor iyo kuwa danaba hadda joogaan, ciidamo dheeraada lagu soo dari doonaa inshaa allah nisa iyo boolisa. hawshan waxa waaye waxaa ka bilaaban doonta system dowladnimo ayaa ka bilaaban doonta.
bal sharaxaad naga sii muhiimadda deegaankaasi uu leeyahay.
muhiimadda deegaanka uu leeyahay horta waa meel istraatiiji ah oo central ah, oo dhammaan shabeelada hoose dhan laga supply gareeyo. meeshana waxay u ahayd ayaga gabaad weyne u ahayd dijaba kasoo gaaray, dhibaato xoogana kasoo gaartay, ilana halka meel ay dakhliga kasoo gali jiray, isugu gudbi jireen, qanacyada kasoo maleegi jireen, dhibaatada umada u geysan jireen, meel walbo ay macnaha dhibaato ay geysanayaan ay kasoo gelir tegi jireen waay. hadda gacan kuhaynta lala wareegay, hadda meel ay ku gambadan ma haystaan, gabaad ma haystaan, meel ay dhaawac geysaan ma haystaan, meel ay kasoo duulaan ma haystaan. dhammaan waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda gacanta.
magaalada Janaale oo qiyaasii 90 kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho ayaa ah magaalo caan ku ah dhul beereedka, waxay in muddo ah saldhig u ahayd kooxda Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ayaa sheegay in magaaladaasi ay ka mid ahayd meelaha shabaab ay ka soo abaabuli jireen qaraxyada iyo weerarada ay ku qaadayeen saldhigyada ciidamadooda. isagoo ka hadlaya howlgallada ayaa taliyaha ciidamada Amison Sector 1 Brig Richard Otto ayaa sheegay in magaalada hadda si buuxda ay gacanta ugu jirto ciidamada isbahaysanaya. taliyaha ciidamada Amison General Tigabu Yalma ayaa isna ku tilmaamay howlgalkani mid guuleystay. howlgalkan ay ciidamada dowladda iyo kuwa Amison ka sameeyeen janaale ayaa qayb ka ah howlgalle hore ciidamada ugu qabsadeen meelo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose oo kooxda Shabaab ay maamuli jireen, waxayna intii ay socdeen howlgalladani ay qabsadeen 4 magaalo oo istaraatiiji oo buundooyin leh. bishii Abriil sanadkii 2019 waxay qabsadeen deegaanada Sabiib iyo Caanoole. bishii May isla sanadkaasi waxay qabsadeen deegaanka Bariire. bishii Agoosto sanadkii 2019 waxay qabsadeen degmada Awdheegle. waxay kaloo ciidamada qabsadeen deegaanka Ceelsaliini bishii Juun sanadka 2019. sidaasi oo ay tahay kooxda Al-Shabaab ayaa weli sii wada weerarada ay ku qaadayaan xerooyinka ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom ee gobolka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ku dhawaaqday tallaabooyin lagu yareynayo isu-imaatanka dadka iyadoo la xirayo iskuullada. waxaa la joojiyey duulimaadyada, waxaana la abuuray goob lagu karantiilo dadka iyagoo laga helo xanuunka coronavirus. tallaabooyinkan ayaa imanaya kadib markii 16-kii bishan kiiskii ugu horreeyey ee qof qaba viruskaasi la helay. wariyaheena V O A Zeynab Abukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
go'aanka dowladda ayaa durbaba dhaqan galay, waxaa gabi ahaanba la fasaxay ardayda dugsiyada, xarumaha waxbarashada iyo jaamacadaha magaalada Muqdisho subaxnimadii hore ee saakay. saacado un kadib markii ay soo gaartay fariin ka timid wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyadoo tallaabadan ay dowladdu sheegtay in loo qaaday si looga hortago in uu faafo caabuqa coronavirus.
aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Xasan Jimcaale Cadaan, waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose dhexe Yaasiin Cismaan.
bal ka waran maanta xaalka iskuulka.
maanta xaalka iskuulka saaka shaqo ma jirto. saakay subaxnimadii ayaa waxaa na soo gaarsiiyey fariintii ka timid dowladda agaasimaha waaxda dugsiyada oo nagu faray in aanu ardada sii deyno muddo 15 cashaana iskuulka uu xiraado, kadibna wixii talaa waxaan ka sugeynaa agaasimaha waaxda dugsiyada. saaka subaxnimada hore way soo xaadireen, xilligii taabuurka ayaanu wargelintana soo gaartay, waana fasaxnay. waxaana ku amarnay ilaa 15 casho inay isu soo laabtaan 4 bisha dambe haddii la ilaado. go'aankaas waa mid saameynaya iskuulada dhammaan ee ku taala magaalada Muqdisho.
magacaygu waa Injineer Axmed Dey, bare jaamacadeed. haa, uu dhaqan galay. dadku waxay ahaayeen dad xalay helay fariinta ama waqtigii salaad subax helay qaabkii ku helaanba, iyo qayb aan ogeyn oo warmaqabta ahayd, kuwaasina markay meeshii tageen subaxnimadii hore ama hal xiisay qaateen ama maba qaadan, waa la kala diray, waa la dhaqangeliyey. keliya jaamacadda, jaamacadaha ma aha, iskuulladana sidaasaa ku dhacday. intaan ka warqabo wixii tagay subaxnimadii waa lala hadlay, dabadeedna wixii aqoon iyo baraarujin ee la siin lahaa kabacdi inay guryahooda joogaan 2 toddobaad ayaa lagu wargeliyey oo lagu waaniyey.
marka tallaabadan dowladda sidee baad u aragtaa?
tallaabadani waxa la yahay wixii lagu badbaadinayo nafta ummadda islaamka ah ee waliba Soomaaliyeed. waa muhiim, waayo waxa muhiim qofka caafimaad qabkiisa iyo fayobidiisa. qofku mana cibaadaysan karo, waxna ma baran karo haddii aanu caafimaad qabin oo aanu lahayn caafimaad qab.
ra-iisul wasaare Qeyre ayaa ku dhawaaqay xalay in la xirayo dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha laga bilaabo maanta oo Arbaca ah, iyadoo ay xirnaan doonaan muddo 15 maalin ah si looga hortago faafidda cudurka.
si marka aan uga hortagno cudurkan, waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta beri ah oo ayna xirnaadaan 15 maalmood, kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda Soomaaliya. sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan fuujignaantana aan u xoojin.
Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda ay $5 milyan u qoondeysay la tacaalida caabuqa COVID-19 dhammaan dalka oo dhan. Waxa uu sheegay in dowladda ay ku howlan tahay dhammaystirka xarumo lagu karantiilo laguna hubiyo dadka looga shakiyo cudurka kadib markii wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya isniintii ku dhawaaqday in dalka laga helay kiiskii ugu horreeyay ee caabuqa coronavirus. Qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho ayaa ka hadlaya aragtidooda ku aadan tallaabada dowladda ee kiiska laga helay gudaha dalka.
Cabdiraxmaan Maxamuud Axmed: dadku fuujignaan badan ay muujinayaan, xitaa waxaad arkaysaa masaajidaha oo ah meelihii ugu amniga badnaa ee qofka bini'aadamka markuu galo uusan baqayn, waxaad arkaysaa dadku inay kala sikanayaan oo ay soo dhowaanayaan la kala baqayo. Marka dhibaatadan Ilaahay baan naga qaadi karo oo annagana waxaan laga rabaa dadaalkii iyo si ay hadaha ay sheegeen iyo structuresin la siiyey inaan raacno oo aan ilaalino wax walba oo anaga dhibaato noo keeni kara gacmaha la dhaqayo waxaan si sax ah u dabaqno insha Allah. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dul qaado xanuunkan, waa musiibo imtixaan ah. Ducooyinkii lala faray ee nabiyada na fareen insha Allah inaan dabaqno, Ilaahayna naga aqbala, rajaynaynaa insha Allah.
Magacii Qadar Maxamed Cali waa talaabada dawladda ee qaaday aad ay ugu mahadsan tahay. Waxyaabo kale oo iskoolka kaliya inay ku koobnaato maahan, baaxda waxbarashada kaliya inay ku koobnaato. Waxaa dhici kara BL oo la raacayo oo dad badan wada raacayaan. BL-ada naftirkooda waa laga qaadi karaa oo waa la soo raacaa, bulshadu way isku neefsahay. Waxaan dhihi lahaa dawladda oo ka codsi lahaa in BL-ada naftirkooda la xakameeyo iyo guryahana ay dadka ay dhahaan habsan ay ku cilshaan.
Magacaygu waa Maxamed Cabdishad Khaliif, xukuma dheerabe walaahi barnaamijka alay khayrow ka hadlayay. Dabcan ani waxaan dhihi lahaa dad muslimiin aanahay, maadaama dad muslimiin aanahay, waxaan dhihi lahaa quraan hala akhristo, tii meelaha la xir lahaa Ilaahay waxaanu naga badbaadiyo, bulshadaas ku soo baxaan quraanka hala akhristo. Meeshii looga yiri geesan yaalna isku imaanin, waxaan aniga aaminsanahay intii la isku yimaado in quraan la akhristo saas aniga badbaadi karaa. Maxaa kale fariis?
Magacaygu waa Foos Xasan Ismaan. Wixii dowladdeena ee go'aankay gaartay, dowlad ayada mas'uul naga ah, annaga waa ogolna waanu ku raacsanahay. Laakiin meelo badan oo bulshada iskugu timaada jirto, sida suuqyada oo kale meelo badan ay jiraan, Rabbi subxaana wa tacaala wuxuu noo keenno ku qanacsanahay.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaaraha ayaa shacabka faray in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn ee isu soo baxyada, isla markaana la raaco tilmaamaha iyo talooyinka ee hay-adaha caafimaadka bixinayaan si looga hortago caabuqan. Go'aankan ayaa saameyn doona si gaar ah hoteelada, maqaayadaha iyo goobaha ay bulshada ku kulmaan. Maxamed Ciise Maxamed oo ka mid ah maamulka beerta nabadda ee magaalada Muqdisho ayaa VOA ugu warramay aragtidooda ku aadan in la xadido meelaha la isugu yimaado.
Go'aanka soo baxay go'aan dowli waaye, annaga dabcan wixii ummaddu qabto aan la qabna. Badqabka bulshadu waa muhiim shidan, dadkuna inay iska taxadaraan, Ilaahaydayna tala saartaa.
Sidee buu go'aankan idin saameynayaa, maadaama ka mid tihiin meelaha inta badan ay dadku isugu yimaadaan oo loo soo dalxiis?
Sinibu waa mahadsan tahay. Horta saameynta tii hore ay kala mid tahay oo dee bulshada ayaan la qabnaa saameyn. Hadda waxaanuna wax waqti koobana waa insha allahu ilaa idinkii xala laga gaari doonaa, oo waxaan haddaba annaga inkastoo isama nagu badnayn oo taxadar un waayo waxa hadda ummadda inta badan laga hadlaayo, marka ma filayo saameyn oo negative inuu nagu yeesho. Waa annaguna waa foojigannahay insha allahu, dadkuna Soomaaliyeedna waa dad foojigan, Ilaahaydana aaminsan, qadarta allana ku qanacsan. Marka xaaladdana hadda waddankeena aadayba u yar tahay, waa foojignaan wax aad xoogga loo saaray in la foojignaado.
Si kastoo ay ahaato, dowladda ayaa horey u joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee yimaada kana baxa dalka muddo 15 maalmood ah oo ka bilaabanaysa maanta. Amarkan ayaa saameynaya ilaa 15 diyaaradood oo yimaada Soomaaliya, oo ay ku jiraan kuwa qaadka iyo kuwa rakaabka ah. Seynaba Bukan Maxamed, VOA Muqdisho.
Aad bad maasan tahay Zeynab. Isla wararka coronavirus ayaan ku guda jirnaaye, iyadoo shalay guddigii Somaliland ay u xilsaartay kahortaga cudurkaasi ayaa waxay soo saareen go'aamo lagu yareynayo isu imaatanka bulshada, waxaana qaar ka mid a dhaqaalayahanada ku dhaqan magaalada Hargeysa ka digayaan hadda in ganacsatadu ay isku dayaan inay kor u qaadaan badeecadaha daruuriga sida raashinka. Waxay ugu baaqeen xukuumadda in ay isha ku hayso arrintan. Khadar Maxamed Cabkulle ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Ibrahim Saciid Yuusuf waa bare sare oo ka tirsan jaamacadaha Somaliland, waxaana uu cilmiga dhaqaalaha ka dhigaa jaamacadahan. Waxa uu ka digayaa in ganacsatada Somaliland ee iibiya ama ka ganacsada badeecadaha daruuriga sida raashinka oo kale ay kor u qaadaan ama isku dayaan in qiimahaasi ay kordhiyaan. Ugu horeyna waxa uu tilmaamay
dhaqaalaha Afrika wuxuu ku tirsan yahay China dhaqaalihiisa 97%. Marka bagaashkii iyo maacuunkii waddanka China ka yimid hakad fara badan baa ku yimid. Dhuuniga marka la eego wadanada inta badan ay nooga yimid jireen Soomaalida oo wadanka India ama wadanada Aasiya ayaan oran karnaa. Markii caabuqan coronavirus adduunka ku dhuftay, Soomaalida ganacsatadu waxay isku dayeen bal inay beddel helaan oo wadanka Turkiga ayay u jeesteen. Si haddaba looga gaashaanto ganacsatada qaarkood oo isku dayaya inay sicirka kor u qaadaan, bagaashkii dhuuniga ee yaalay bakhaaradana ee isku dayay inay kontaroolaan si sicirku kor ugu kaco, dowladdu waxay kaga gaashaaman kartaa haddii uu jiro sirdoon dhaqaaleed oo hoos imanaya bankiga dhexe inuu shaqeeyo sirdoonka dhaqaaluhu oo cid kastaaba maanta ay noqoto sirdoon si toosa dowladda loogu soo tabiyo hay-adaha ay khusayso bankiga dhexe iyo wasaaradda ganacsiga rugta ganacsiga, tallaabo sharciga waafaqsana laga qaado cid kastoo isku dayda dhuuni weliba raashin dadku ay u baahan yihiin inuu qariyo oo kayd uu dhigo ama sifo ka baxsan dardaaranadii dowladdu ay u soo jeedisay dadka ganacsatada aan ku dhaqmayn in tallaabo laga qaado.
Dhaqaaleyahan Ibrahim Saciid Yuusuf ayaa geesta kale tusaale u soo qaatay qodobo dhaqaalaha lagu ilaalinayo oo hay-adda lacagta adduunka ee IMF ay soo saartay, taasi oo lagaga gaashaamanayo heer dal ilaa iyo heer caalami in dhaqaaluhu uu hoos u dhaco.
Qodobada waxaa ka mid ah oo hay-adda lacagta adduunku ay dalbatay dowladuhu in wasaaradaha maaliyadda in ay hoos u dhigaan xaddiga cashuurta si dadku ay wax iibsadaan, waxaana jirta cabsi odhanaysa maadaama isku soo ururkii iyo fagaarayaashii wax lagu iibsanayay oo hoos u dhacayo, waxay iman doonto wixii warshaduhu ay soo saareen inta shaqaynaysa in cid iibsataba la waayo. Si taa marka loo dhiirigeliyo waa in dadka jeebkoogii lacagii faraha badnaa cashuurtii laga qaaday wax lagu soo celiyo oo cashuurtii hoos loo dhigo. Waxaa kaloo ka mid ah kahortaga dhaqaaleed ee hay-adda lacagta adduunka ay soo saartay in bangiyada amahaha bixinaya oo taasi inkastoo inayna khuseynin dulsaarka ay hoos u dhigaan si maalgashi fara badan loo helo oo mu'asasaadkii ganacsatada hoose dhexe ay u helaan maalgash, dhaqaaluhuna uu sii socdo oo geedi socodkii dhaqaaluhu aanu hakad ku imanin. Waxaa kaloo ka mid ahayd dhaqaalihii dowladda ee horumarka ahaa in loo beddelo dhaqaale u adeegaya dadka iyo dowladda oo kharashaadka kor u qaada ka baxaya ee ku bixinaysa caafimaadka goobaha caafimaadka iyo inay soo iibsato agabka caafimaadka iyo waxa weeye saraakiisha ku howlan adeega caafimaadka dadka inay u soo bandhigaan lacagaha la siinayo ku baxaya inay dowladduna kor u qaado. Waxaa kale oo dardaaranka ay kusoo gebagabaysay hay-adda lacagta adduunku in mu'asasaadka ay khusayso ee wasaaradda maaliyaddu ay ka mid tahay ay sameeyaan taxadir fara badan oo ah dhaqaalaha inaan la daawanin ee uu noqdo dhaqaale kor loo soo qaado oo la isku dayo in dadka jeebkooga wax lagu soo celiyo.
Culays intee leeg bay ku keeni kartaa maadaama inkaneedka caafimaad iyo howlaha caafimaad ee jira aynu ognahay baaritaanadana la adkayn doono?
Horta marka ay masiibo dhacdo in la baraarugo waxaa ka wanaagsan masiibadu intaana iman ka hor in laga sii gaashanto. Waan ku hambalyeynaya xukuumaddu tallaabada qaaday runtii waa tallaabo wax ku oola. Waxaan anaa soo yiro waxa weeye aan tala u soo jeedin lahaa shaqsiya oo xagga dhaqaalaha dhaqaalaheennu wuxuu ku xidhan yahay wax kala iibsiga xagga wadarta oo dadku fagaarayaashii iskugu yimaadaan ayaa aada wax loogu iibsada. In dhaqaalihii si aanu hoos ugu dhicin ay mu'asasaadka ganacsatadu isku dayaan inay ganacsigoogii wadarta ay ku iibinayaan ay isku dayaan inay u beddelaan tafaariiqlayaal oo dadkan la wareega ganacsiga si loo dhiibo si guryihii dadka adeega loogu geeyo iyo ganacsigii maadaamaanay dadki isu soo bixin.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haddana aadno gobolka Minnesota ee ay Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nooshahay, waxaa hoos u dhac uu ku yimid ganacsiyadii yaryaraa kadib markii guddoomiyaha gobolku uu ku dhawaaqay in la xiro meelaha laga cunteeyo. Wariyaha V O A Maxamuud Mascade ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha maqaayadaha Afro Deli ee gobolka Minnesota.
arrintaasi waxa weejiyey waa amar guud oo ka soo baxay governorka amba guddoomiyaha gobolka oo aan laga meereysan karayn. Marka saacadu markay shantii galabnimo ahayd ayaan soo wada xidhnay makhaayadahaygii oo dhan.
marka laga yimaado amarka adinku ahaan xirista maqaayadaha sideed u arkaysan?
Wallahi horto hadii aan runta ku sheego anigu waxaan ku jiraa dadka aad iyo aad ay u saameysay maadaama oo aan businesskiyagii oo maxaan qoraa waxa weyn maqaayadaha iyo coffee shop-yada iyo maxaan qoraa meelaha dee bil-aadanka badan business ka sameeya oo dhan waa kuwa waxaan ku jirnaa dadka ugu horreeya saameynta ugu weyn ay maxaan qoraa ay u geysatay.
Waa garsay. Waxaa laga hadlayaa waxay tahay in muddo arintani ay sii jiri doonto cabsida noocaasi ayaa la qabaa. Marka adinku waxaan ogahay inaad ilaa dhowri maqaayadood aad leedahay, maqaayadaha mar gebi ahaanba ma wada xirteen mise waxaa jirta in cunooyinka dadku haddii u baahan yihiin oo kale qeybta karintu ay idiin furan tahay oo dadku ay ka qaadan karaan si iyagoo maqaayada fariisanayn, mise gebi ahaanba labadaas ugu rufateen adinku?
Laba maqaayadood horta iyaku gebiga oo dhan ilaa amar dambe oo cusub soo baxaya way xidhnaanayaan. Saddex maqaayadoodna waxa ay shaqadoodu noqonaysaa in ay dadku online ku soo order gareystaan, in ay telefoon nagu soo wacaan, ambase inay markii yimaadaan labadii qof oo aan isgaarin ay yidhaahdaan waxaasaan rabaa, sidaasi ayaa maxaan qoraa oo quraata ayaan ku shaqaynaynaa. Marka ma dadku ma fadhiisanayaan oo fadhigii oo dhan baa la ayaa mamnuucay, marka waa wixii tugooga kuraasiyo dhan waa la tiiriyey. Marka waa pick up amba qaadasho amba maqaayadaha ku shaqeeya nooca maxaan qoraa drive throughga ee baabuurka lala dhex galo, kuwaasoo qurata ayaa imika ahaan hadda waa garanti maaha, wax la hubo maaha xitaa inay intaasii jiri doonto, laakiinse imika ahaan xaaladu sida tahay kolba waxaa la dirsayaa xaaladu sida tahay. Haddii laga yaaba inaan wiil kadibna la noowada furo, laakiinse waxaa ugu badan tahay in gebigooga oo dhan la sameeyo bando amba careview ayaan caam sida ay xaaladu meelaha qaarkood, because baashan waxay kasoo bilaabantay New York iyo maxaan kuraa Seattle iyo magaalooyinka waaweyn. Marka magaalooyinka dhexda ku jira sidoo kale markasta waxay eegaan xaaladda ay ku sugan yihiin gobolada nagawsi waaweyn sida San Francisco oo kale, sida maxaan qoraa New York oo kale. Careview waa iyaka cidba mooga soo geli karta, waa la wada xidhay bandowa lagu sameey. Marka adnaku waxay ku xidhan tahay xaaladeenu sida ay noqoto. Marka waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay naga qaado isagaa watay.
Waxaa la socdaa Soomaalida ganacsigoodu isku wada xiran yahay, haddii noqon lahayd dukaanka hilib xalaalka, maqaayadii oo dukaamada silibkii iyo waxyaabihi ka soo qaadanayeen, Soomaalidii oo dadka gobolkan dhalinyaro fara badan u badan yihiin, maqaayadaha ay ku tiirsan yihiin, markaad guud ahaan fiiriso dhibaato intee le-eg bay u geysanaysaa dhaqaalaha Soomaalida gobolka Minnesota arrintan?
Horta ganacsiga aan ku jirno anagu haddii aan nahay dadka Soomaalida ah, waxa weeyaan ganacsi yoomalyooma ah. Waa maxaan qoraa manihiin ganacsiyada waaweyn amba bangiyada ku xiran amba maxaan qoraa lacaga badan meel u yaalaan maaha, amba investors ay maal geliyaan oo hadday wax dhacaan kaba imanihiin. Waxaan nahay dad ku shaqeeya maalintii wixii kusoo gala ayaad wax ka bixisa nolol maalmeed badnahay. Marka businessyada Soomaalida oo dhan way wada saameynaysaa, amba dukaan lahaw amba lahaw maxaan qoraa grocery lahaw amba makhaayad lahaw amba coffee shop lahaw amba daycare lahaw, waa wax iskuwada xidhan. Makhaayadaha iyo Soomaali business small business kuna way isku xidhan yihiin, iyaka isquudiya, waa xalaal miidkii, waa kuwii khudaarta keenaya, waa kuwii deliveryga sameeya, wixii oo dhan baa isku xidhan. Marka waan isku jirnaa, waxaan ku wada jirnaa hal box ayaan ku wada jirnaa. Marka Ilaahay naga reebo ayaan maxaan qoraa ku ducaysanaynaa.
Gudoomiyaha gobolka iyo golayaasha gobolka ee laga taliyo waxaa laga hadlayay sidii dadka dhaqaalahooda loo kabi lahaa ama arintan si wada jira wax looga qaban lahaa. Adinku ganacsito ahaan hay-adda shaqaalaha iyo ganacsiga gobolka, arrimaha noocaasi ma kala hadasheen? Haddii marka dhib yimaado sida la idinkaba oo kale?
Horta madaxweynuhu usbuuc ka hor ayuu u ballan qaaday $10 billion oo dollar inuu ku caawiyo small businessyada, laakiinse waxa weeyaan wax weli afka uno oo politiciansku waa inaan maxaan qoraa meelo badan ay soo marto. Marka state-ku ama gobolkuna wuxuu ku xiran yahay lacagta federaalka ka imanaysa. Marka ballan way jirtaa inayna caawinayaan way jirtaa, laakiinse wax maanta aan oran karo oo ku talageli karo maaha, maadaama ay tahay maxaan qoraa xaalad aan weligeed hore loo arag. Laakiinse waxaa nasiib wanaag oo qoraa inta ugu fiican ee nasiibka waxa weeji waxaa loo ogol yahay dadkii shaqaalaha ahaa in ay dalban karaan waxaa la yidhaahdo unemployment relief oo loogu talagalay ama part-time ha ahaado qofku amba full-time ahaado, laakiinse lacagtaasi qof kasta oo sharciyeysnaa amba tax ka bixinay amba payroll ku jiray waxaa loo ogol yahay in ay maxaan qoraa ay lacagtaasi dalbadaan. Inta la siin siin doono ma garano, laakiinse taasi waa ugu maxaan qoraa dhow wax aan heli karaan dadka madaragtay small businessku.
Matalan shaqaalihiini adinka aad maqaayada aad xirteen oo kale shaqaalahoodii arrintaasi dalban karayaan marka?
Ha, shaqaalaha yagii iyo shaqaal kasta qof kasta oo meel kasta ka shaqeeya oo shaqadiisii ay dhammaatay oo payrollka ku jiray markii hore waa u qaadan karaa, wuu apply garayn karaa. Websiteka wuxuu ka heli karaa maxaan qoraa umin.org waa websitekaasi, ayuu waa online weyn, xafiis la tagay meel ma jirto, waa online, halkaasuu qofku maxaan qoraa ka informationkiis ku qoray.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, milkiilaha maqaayadaha Afrodeli ee gobolka Minnesota. Wuxuun u warramay wariyahena Maxamuud Sacad. Halkaad wiil nagala socotaana waa Washington.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad gurdhow dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban ee barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha, balse marka hore aan dib idinkugu xilino qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa soo hooyay guulo muhiima oo ku aadan ololihiisa doorashadii saddexaad ee talaadadii weyneed ee waddankan Mareykanka, taasoo ka dhigan inuu sii dheeraysto hoggaankiisa ergada ee uu kaga horreeyo ninka ay tartamayaan senatorka Vermont Bernie Sanders, oo labadooda ku hardamaya inay ka soo baxaan xisbiga dimuqraadiga, iyada oo Mareykanku ku jiro dadaalka lagula tacaalayo faafitaanka cudurka coronavirus. Ayaa codbixiyaashu waxa ay siiyeen madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka guusha gobolka ergooyinka badan leh ee Florida iyo sidoo kale gobollada Illinois iyo Arizona. Golaha Joe Biden ayaa qeexaya rabitaanka in badan oo dimuqraadiyiinta oo isku dayaya in musharaxiinta xisbigu noqdo qof aaminsan siyaasadda bartanka, kaasoo oo tartan adag la geli karaya madaxweynaha jamhuuriga ee Donald Trump Novembarta soo socota. Biden oo 77 sano jir ah ayaa helay 62 boqolkiiba codadkii gobolka Florida, halka Sanders oo 78 jir ahna uu helay 23%.
Dalalka midooda Yurub ayaa ka xiray xuduudahooda dadka ajaanibta ah ee soo booqanaya dalalkaasi muddo 30 maalmood ah si ay isugu dayaan inay joojiyaan faafidda coronavirus. Kiisas cusub ayaa waxaa shalayto laga helay dalalka Shiinaha iyo Talyaaniga. Cudurka coronavirus ayaa waxaa dunida ugu dhintay 7,500 oo qof oo 3 meelood oo meel ay ku dhinteen Talyaaniga. Dalalka Spain, Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa dalalka ugu badan dadku ku dhacay cudurka ee Yurub, waxaana dadka ku nool dalalkaasi ay ku jiraan xiritaan qasaba.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa taageeray heshiiska nabadeed ay kala saxiixdeen kooxda Taalibaan iyo Mareykanka, ujeedkiisu yahay in lagu dhameeyo dagaalka muddada dheer ka halusan dalka Afghanistan ee u dhexeeya xulufada Mareykanka iyo kooxda Taalibaan. Golaha Ammaanka ayaa sheegay in qaraarkaasi uu soo dhoweynayo in la qaado tallaabooyin waxgal ah oo lagu dhameynayo colaadda dalkaasi 18 sano ka aloosnayd. Sidoo kale heshiiskaasi ayaa albaabka u furayeen wadaxaajoodyo nabadeed ay isugu yimaadaan dhinacyada Afghanistan si loo gaaro xasilooni siyaasadeed iyo isfaham ay xabad joojin rasmi ah dhasha. Dagaalka Afghanistan ayaa socday tan iyo sanadkii 2001 xilligaasoo ciidamada Mareykanka iyo xulufadiisa ay gudaha u galeen dalkaas.
Haweeney 103 jir oo u dhalatay dalkaasi Iiraan ayaa ka soo kabatay cudurka coronavirus, sida ay warisay warbaahinta dowladda Iiraan, inkastoo dadka da'da ahi ay halista ugu xoogganay ay kala kulmaan viruska. Haweeneydaas oo aan magaceeda la shaacin ayaa la dhigay cusbitaal ku yaala magaalada bartamaha dalkaasi, halkaasi oo ay ku jirtay 7 sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee IRNA. Madaxa jaamacadda sayniska caafimaadka ee Semnan, Navid Dinay, ayaa waxaa wakaaladda ay ku soo xigatay in haweenadaasi ay soo kabatay kadib markii laga soo saaray cusbitaalka. Qof kale oo 90 jira ayaa hore uga soo kabtay cudurka magaalada Kerman ee ku taala dalkaasi Iiraan, kadib markii uu xanuunsanaa muddo 3 maalmood. Dalka Iiraan waxaa viruskaasi uu ku faafay 341 gobol, iyadoo uu dilay in ka badan 1,000 qof.
Thank you. dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Xasan kaafi qoyse ayaa muqdisho ka soo diyaariyey.
sharciga doorashooyinka ay u dhowaan saxiixay madaxweynaha Soomaaliya horeyna ay u soo meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka ma yahay mid u horseedaya ummadda Soomaaliyeed inay u dareeraan doorasho xor iyo xalaala marka uu dhammaado muddo xileedka dowladda iminka shaqaynaysa. Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Farxaan Daahir Raage iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan.
sharciga doorashooyinka qaranka ee madaxweynaha uu saxiixay xilligan la jooga waxaa weeye uu ku habboon yahan dhihi karaa in 2021 uu dalka doorasho ay ka dhacdo. sharcigana munaasib ayuu ku yahay. wax diidahayana male in doorasho la qabto nidaamkii lagu qaban lahaaba, hadday noqon lahayd qof iyo cod, iyo hadday noqon lahaydba nidaamka sida caadiga ama talaada badan oo doorashooyinka sida wadamada qaar ay hadda isticmaalaan oo kaleeto. waxaan isleeyahay sharcigan doorashooyinka wuxuu gogolxaar u sameynayaa dhammaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo axsaabta siyaasadda, iyadoo macnihii loo guurahayo hanaankii cawl lagu soo jiray oo maaratay qur isku dhiibka ahaa, loona guurahayo hanaan kale oo xisbiyadeed oo dalka uu xisbiyo uu ku tartamahayo muddo dheerna Soomaaliya ayse ka dhicin in xisbiyo lagu tartamo, doorashadana loo baahan yahay. wixii kole sida loo qaban lahaa iyo wixii farsama iyo wixii howl iyo meesha laga qaban lahaa inta codayn laheedna waxay u taalaa guddiga madaxa bannaan ee heerka qaran ee doorashooyinka, ayagaa wixii farsama ah ku shaqo leh, ayagaana soo sheegahayo meelaha codbixinta ka dhacaysa iyo meesha lagu qabanayo iyo xilliga la qabanhayo. waxaa jira sharcigan doorashooyinka inay kasoo shaqeeyeen labada gole ee baarlamaanka muddo dheer, dhammaan maamul goboleedyadana ay tageen in badan turxaan bixin iyo is-afgarad lagu soo sameeyey bulshadana loo bandhigay, iskuna soo raaceen in la isku waafaqay in dalka 2021 ay doorasho ka dhacdo. waxayna u badan tahay doorasho xor iyo xalaal inay ka dhacdo dalka si nabad ah.
Haye Farxaan,
ani waxaan isleeyahay sharcigani ma ahan kii ka shaqeyn lahay doorashooyinka 2021-ka. marka sharcigani waxaa loogu talagalaba in laga shaqeeyo waa 4 sano ama 1 term. markii sharcigan aad aqrisa waxaa ku soo baxaya qodobo badan oo isdiidan oo ay ka mid tahay in diiwaangelintii la sameeyo, in marka hore la diyaariyo goobihii laga codayn lahay, oo ay ka mid tahay in xisbiyadu rasmi noqdaan, oo ay ka mid tahay in xisbiyadu ay soo gudbiyaan dadkii u tartamayay. marka intaas qodob marka aqriso waxaa isleedahay sharcigan suuragal maaha. midda kale waxaan sharcigan ku cadeyn doorashadu waxaa ku qoran inay ka dhacayso meel kasta oo waddanka ka mid ah. marka waddanka dee dowladdu ma wada maamusho ognahay, meelo badan ayaa ka maqan, laakiin sharciga markii ah sii aqriso wuxuu leeyahay arrinta Soomaaliland sharci gaar ayaa baarlamaanka soo saari doonaa. marka dee arrinta Soomaaliland kaliya haddii la yiraahdo gobollada kale maqan maxaa laga sameynaya? sharciga kuma cad. haddii baarlamaanka ay yiraahdaan xildhibaanada Soomaaliland ka imaanaya waa in lagu doortaa magaalada Muqdisho, xildhibaan ka soo baxaya meesha la yiraahdo muxuu ahaa Bu'aale hagee lagu dooranaya, xildhibaan ka soo baxa Xardheere hagee lagu dooranaya. marka dee qodobka sharciga kuma cadda, laakiin sharcigu wuxuu leeyahay waddanka oo dhan. marka waddanku wuxuu u baahan yahay horta xoreyn. markii waddanka la xoreeyo kadib ayaa waxa la dhihi karaa sharcigan waddanku waa anfaca mise ma anfacay. midda kale sharcigan waa sharci kumeelgaar, sida marka aqrisaba qodob kasto sharcigan kamidu wuxuu la xiriiraa qodob dastuuriya. dastuurka marka hadii wax laga bedelo sharcigan waxaa laga bedelaya. marka dowladdu waxaan isleenahay waxa u qarsan waa 2 qodob oo ah inay muddo kore sameyso iyo in doorashada xasan shiiqo kale la galo. sharcigan ma aha sharcigii kama dambaysta ahay oo doorashada wada ee Soomaaliya lagu qabalahaa, waa sharci kumeelgaara. marka sharcigan suuragalba maahanba siisaba. marka fiirso
Yuusuf, waad maqlaysaa adigu ma ku raacsan tahay qaabka uu Farxaan dooda u dhigay?
sida walaalkay sheegay anaanu ku raacsanayn, waxaan ku sababayn hayaa sharcigan waa sharci muddo laga wada shaqeynayo. sharcigana wuxuu sharci ku noqon karaa inuu baarlamaanka soo ansixiyo labadiisa golaha ka wada fariisteen muddana ay qaadatay ansixintiisa, kadibna loo gudbiyo aqalka sare, aqalka sarena si muddo uu hayay, sidoo kalena asagana uu ansixiyay. yacni waa dareemi karnaa sida hadda jirtaba dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah gudiba baarlamaanka u saareen in loo diro dowlad goboleedyada. Akhris koobaad, akhris labaad, akhris saddexaad, imid afraad, imid shanaad ba la geliyey. Dhammaan markii la soo wada akhriyay sharciga doorashooyinka, haddana baarlamaanka lagu soo celiyey, waxaa si wada jir iskugu afgartay in loo ansixiyo sharcigan inuu yahay sharcigii nidaam Soomaaliya doorashooyin u horseedi lahaa 2021. Sidaa daraaddeedna waxaa loo gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda. Kadib madaxweynaha markuu saxiixayna, waxaa loo sii gudbiyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Guddiga oo meelmarintiisa laga rabo hanaankii habkii doorashada u qaban lahaayeen, farsamo hadday tahay, hadday tahay iclaamintii waqtiga loogu talagalay doorashada, aysan jirinna wax muddo kororsi ah. Soomaalidu waxaa u qoran wax la yiraahda sharci dastuur ah, wax lagu heshiiyo is-afgarad ay bulsho isku raacdayna ay tahay. Taana ayaana dadka kala hagayso cid muddo xeelsi hadda kororsanaysa ma jirto. Dowladduna intii ay awooday oo dardargelin kartay adeegyada loo baahnaa way kala shaqaysay guddiga madaxa bannaan. Waxaa kaloo jira sharcigan wuxuu kabhayaa sharciga xisbiyada. Sidaa daraaddeed marka waa sharci wax ka bedeli kara oo loo gudbi karo nidaam horle oo Soomaaliya hago, lagana soo taga nidaamkii dhaqanka ku saleysnaa iyo qabiilka, loona gudba nidaam xisbiyo iyo kuraasta awood qaybsi iyo deegaan wax lagu qaybsado.
Farxaan, adiga maxaa la taaban karaa oo aad sharcigan ku dhaliilsan tahay?
Eeg, horta anagu ka hadlimayna sharcigan, macnaha inuu xilligan inuu macnaha kii sharcigan wadanka ka u baahnaa inuu yahay iyo mid kale ma ka hadlin. Waxaan ka hadlaynaa doorashada 2021 sharcigan ma lagu qaban karaa. Marka in la yiraahdo sharcigan waa la saxiixay iyo baarlamaan ansixiyay iyo macnaha waa dood kale, waa in la ansixiyo waa ognahay, in labada gola uu samray waa ognahay, madaxweynuhu inuu saxiixay waa ognahay, laakiin sharcigani ma noqon karaa kii doorashada 2021 lagu qabala. Macnaheedu waa kaaskan ka hadlayna. Marka dee sharcigani qoondadii haweenka iyo markii la fiirsho qaybaha iyo xisbiyada qaabkii ay ula macaamili lahaayeen qoondada haweenka, waxay ku qoran sharcigan waxaa ku qoran in si gaar ah loo fiiri doono. Laakiin macadda inkastoo ayaantan deenala ku waala wax layiraa gender balance, haddana dee inay ku soo daraan ayay ahayd sharcigan. Inkastoo sharciga si xoogaa si baalmarsan looga hadala, haddana dee kuma cad in la yiraahdo kursi dadkaas waxaas yeeladana. Laakiin waxaa ku qoran sharciga, waxaa ku qoran in guddiga doorashooyinku ayuu ay macnaha ay barnaamijkaasi qoondada haweenka iyo waxyaaba si loo kuraasa loo kala lahaa ayuu inay soo cadeyn doonaan. Midda kale, xisbigii dowladdu meh doorashada dowladdu hadday rabto in xisbiya doorashadeeda qabto, dowladdu xisbigeeda caawo. Xisbigii dowladda goormaa la diiwaan gelinaa, goormaa la shaacin doonaa, iyadoon ognaha in ka yar sanad inay doorashadii ka hartay, dowladdii xisbigeedii oona diiwaan gashanayn say suuragal ku tahay in doorasho lagu qabto xisbiya badan. Maana hadee sharciga markaan ka hadalno, dowladdu waxaas leenahay sharcigan doorashooyinka dowladdu daacadka maahan. Marka doorashadan suuragal maahan, qofii cod doorasho la yiraahdo horta ayaan lagu riyoon. Qodobka amniga kale hadii la fiirso, doorashada dee amni meel uu ka jiro ayaa doorasho laga qabtaa. Marka qodobka amniga waa qodob muhiima oo doorashooyinka doorashada hor istaagi kara. Midda kale dee waqtigaba, waqtiga muhiimadda ugu weyn waa waqtiga iyo amniga. Labadaas qodob ayaa ani waxaan ku sababay lahaa inaan doorashadan lagu qaban karin. Midda kale, labada qodobka kale aan ku daray waxa waa xisbiyada siyaasadeed ee aan si rasmi ah wali loo diiwaan gelin. Xisbiga waxaa ku qoran oo maleynaya inuu 18 gobol ee Soomaaliya 9 kamid ah uu ku xafiisa ku leeyahay. Waxaa kaloo jirta in xisbiga ay u diiwaan gashatay 10,000 qof. Marka dowladdu anagu waxaan aaminsanahay, anagoo qodobadaas ku sababeynayna, inaan sharcigan doorasho lagu qaban karin 2021.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese doorasho qof iyo cod ah dalka looga hirgelin karaa? Aan ku horeeyo Yuusuf.
Bismillaahi xasan, oo xalku wuxuu yahay sharcigan doorashooyinka qaranka labada gole iyo madaxweynuhuba ay si wadajir ah u wada meelmariyeen, madaxweynuhuna saxiixay xilligan la joogo. Wuxuu xalku yahay sharcigan inuu yahay sharcigii Soomaaliya wax ka bedeli lahaa, u horseedi lahaa doorasho hadda doorashooyinkii waqtiyadii hore la qaban jiray doorasho ka bedelan, loona baahan yahay in loo hoggaansamo, lagana wada shaqeeyo si dalku u galo doorasho macquul ah oo maaragtay waqti badan soo wada geliyo juhdi inteeda la'eg. Waxaan kaloo ku dari lahaa doorashada hadda la sugahayana ay tahay doorasho macquul ah oo xisbiyo badan, taasoo maaragta u horseedi karta dalka nabad, iyo siyaasaddu hadda siday tahay inay ka deganaanto maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ka wada shaqeeyaan sidii sharcigan doorashooyinka qaranka ah loogu hoggaansami lahaa. Guddiga heerka qaranka ahna madaxa bannaan ee doorashooyinkana labada dhinacba loola wada shaqeyn lahaa, hadday dowladda federaalka tahay iyo hadday dowlad goboleedyada tahayba. Waxaa kaloo dhihi lahaa marka sharcigan wuxuu kabahayaa dhammaan axsaabta siyaasadda, iyo doorashooyinka dalka kusoo wajahan 2021. Sidaa daraaddeed waa sharci loo baahan yahay in loo wada hoggaansamo lagana wada shaqeeyo si uu dalka doorasho u galo.
Hayo Farxan, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Halka laba meel aan ka baari lahaa guddiga doorashooyinka haday noqoleed iyo haday dowladda noqoleed. Marka haddaan ku hormaro dowladda laba qodob ayaa muhiimad ayaa laga rabaa si doorasho u dhacdo. Inay macnaha la heshiiyeen maamul goboleed ay dowladdu ishaayo. Waxaan ognahay maamul goboleed qilaafkood inuu saameeyey Puntland oo kala xafiiska guddiga doorashooyinka in la xiray muddo maamulayna laba bilood ka hor inay ahay. Waxaan kale ognahay doorashaday barnaamijkii ka dhacay meesha dheer Garowe shirkii Puntland in qodobada laga soo saaray ay ka mid ahayd in arrimaha doorashooyinka saamilada siyaasadeed iyo ay ka wada tashtaan inta ay isu yimaadaan. Marka sharcigan iminka doorashadii inaysan dhicin lagu qaban karin way muuqataa. Marka waxaan leenahay dowladdu ha la timaado amniga horta waxa ka qabato oo ha xoreysa wadanka intii suuragala, inkastoo aan isleeyahay lagama gaaro xilligan, maamul goboleedana ha la heshiiso. Markii intaas la sameeyo kadib waxaa imaan kara in doorasho la qabto oo doorashaduna ay noqoto mid aan kulli sharcigan laguma qaban karin wax kaloo la isla afkarto. Siyaasadii hadda ka hor ee Xasan Sheekh Sameeyo kale madaxa xisbiyada kale inta maamul goboleed iyo dowlad dhexe iyo xisbiya siyaasadu si yimaadaan role model kale cusub oo doorashada lagu qaban karo in marka halkaas laga qaato. Marka annagu waxaan leenahay maamulada dadka dowladdu ka deeso oo ha u cadeyso in doorasho sharciga doorasho lagu qaban karin qodobadaas aan soo sheegnay awgeedna aan lagu qaban karin.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Farxaan Daahir Raage iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja wakan.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo ilaa maantadan aynu joogno waxaa dunida fara kulul ku haya fayraska korona loo bixiyey ee jirkaya xaraare sababta u noqda cudurka sida COVID-19. aqoonyahanada hay-adda WHO ay ku magacaabeen waa safmar muddo gaaban boqolaal qof nafta ku weysiiyey, kuman kale iyaga oo xaraaruga ay hadda la jiifaan meeshii lagu arkana haddiiba sidii gubato ugu fida. Halkan markaan maraayo malahayga su-aasha kugu soo dhici kartaa waxay tahay cudurkaas iyo barnaamijkan dhaqanku meesha ay iska soo geli karaan. Kuu sheegaye waa af Soomaaliga iyo sida baryahan fayraskaas looga warramo. Dhowrkii toddobaad ee arrintaasi ay wararka ku jirtay welina way ku jirtaaye waxaa idaacadaha iyo telefishinada af Soomaaliga wax ku tabiya laga maqlaayey iyada oo wariyayaasha intooda badani ay leeyihiin dalka Talyaaniga waxaa si xawli ah ugu faafaya caabuqa coronavirus, ama ilaa hadda waxaa dalka Iiraan caabuqa coronavirus ugu geeriyooday dad tiradoodu ay gaadhay intaas iyo intaa. Waa oraah aan laga fiirsan iyo qalab laba jibaaran. Marka hore, coronavirus isagu cudur ma ahee, waa virus, waa cudur side. Sidaan soo sheegayna xanuunka uu sababaa wuxuu leeyahay magac u gaara oo waa COVID-19. Bal horta taas inay wariyayaashu maanka ku hayaan ayaa haboonaan lahayd haddii wax ay ku duraan aanay jirin. Marka labaad, waxaa isna baryahan si xad dhaafa warbaahinta Soomaalida ugu badan ereyga caabuq, kaasoo ay muuqato isaga oo macnihiisa aan loo dhabagelin howlwadeenada warfaafinta Soomaalida in midba uu midka kale ka amaahanayo. Kolka caabuqow maxaad af Soomaaliga ku tahay? Wax kale ma ahee meel jirka ka mid ah ayaa qofka nabar kaga dhaca. Maalin iyo laba kadib ayuu nabarkaasi bararaa, dabadeedna gudihiisa ayay malaxi ku samaysantaa, taasoo markii la faro dilaacadaha ama iskeedba inta af u yeelata wixii ku dhex samaysmay ay dibadda u soo baxaan. Caabuqu waa kaas. Magacyo kale oo la macno ahi ma jiraan. Haa, waa jiraano, waa caalir, ama waa fasas, ama waa hurgun. Ismaaciil Mire ayaa tix gaaban oo uu jeer mariyey ereyga caabuqa ku daray. Nin ay culoobeen oo godob hore ka hayay isaga oo u hanjabaya ayuu ereygaas adeegsaday. Wuxuu yidhi, ma ciido ee abeesadu ko bay caasha dhigataaye, cawska iyo xaabkay gashaa, calaf ku dhowrtaaye, goortii cag lagu joojiyo, yay cara la toostaaye, canqowgay haleeshaa u go'a. Caabuq dabadeedi. Waa tahay hablaha wararka idaacadaha tabiye middood ayaa waxay ka warramaysay nin magac leh oo ku noolaa meel dalalka Yurub ka mid ah, si lama filaan ahna coronavirus uga qaaday nin kale oo ay xidid ahaayeen. Labada midkood ayaa kan kale walaashiis qaba. Markaas bay tidhi, hebel wuxuu cudurka ka qaaday nin dumaashigiisa oo ay meel ka wada casheeyeen. Waa war qalada, maxaa yeelay ninku oolida uu qabo walaalkeed waa u seedi, walaasheedna waa dumaashidiis. Macnaheedu wuxuu yahay laba ninay dumaashi isuma noqdaane, seediyaal ayay isu noqdaan. Sidaa darteed waxaa habooneyd in gabadhu tiraahdo hebel wuxuu cudurka ka qaaday nin seedigiisa oo ay meel ka wada casheeyeen. Sidaan mar walba iraahdana waxaa ila hagaagsan in erayada ku cusub uu weliyuhu waayeelka ka toydo amaba qaamuusyada qoran uu kala tashado inta aanu adeegsan isaga oo aan hubin macnahooda dhabta ah. Cudursidaha korona, waxyaabaha uu sababay waxaa ka mid ah kumankii muslimiinta ahaa ee ku cibaadaysan jiray xaramka Makaad inay aad ugu yaraadeen. Taasina waxay dhacday dowladda Sacuudigu markay soo saartay go'aan dulucdiisu tahay goobtaas muqadaska in sideedii hore aanay dad fara badani ugu kulmin. Tallaabadaasoo looga jeedo in fayrasku aanu si baahsan ugu dhex faafin muslimka cimraysanaya ee dunida ka kala yimid. Dharaartii go'aanka la soo saaray tii xigtay ayaa idaacad aan dhagaysanayay waxaan ka maqlay weliye markuu si faahfaahsan arrintaas uga waramay hadalkiisi ku soo gabagabeeyey. Sidaa daraaddeed maanta xaramka Makaad waa cidlo. Taasina waa qalad, maxaa yeelay ereygu waa cidla, ee cidlo ma aha. La waxay ka timid la'aan, wax aan la haysan, wax aan la lahayn, ama wax dhiman. Tusaale, waxaynu nidhaahnaa hebel waa lacag la'yahay, ama magacyada eebbe ee wan wanaagsani waa boqol midla. Marka cidla waa meel aan dad iyo xoolo toona joogin. Marar badan waxaa la yidhaahdaa cidla ciilsila oo looga jeedo meel hebla cidima joogto oo isaga oo socota ah qofkii ay qoraxdu ugu dhacdaa heli maayo cid uu ciilsado ama uu ku hoydo amaba uu weheshado. Erayada cidla ciilsila iyaga oo sidaas isula socda waxaa gabay ku darsaday Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. Sida la og yahay, cali dhuux oo ay col ahaayeen ayaa af iyo adinba kula dagaalami jiray. Dabadeed muddo dheer ayuu ahaa nin ay daraawiisha raadiso oo haddii la helo aan la bixiyeen. Sidaa daraaddeed gabyaagu wuu maadan jiray, dadkii yaqiinay siday iigu warameenna wadooyinka waaweyn kuma sadcaali jirin. Welibana meeshii la sheego in daraawiishi ka soo dhowaatay shan geedi ayuu ka fogaan jiray. Gabayadii haddaba uu sayidku u tirin jiray ee dhaarta iyo gardaarwarinta daarana, ereyadaasina ay ku tireen ayaa waxaa ka mid ahaa waa adiga cidoodaye haddaad gorayo cawlowdo eelkii danood, iyo haddaad caada kor u dhaafto casintaada waan kuugu iman meesha iyo ceege. Waa lagu camaadaye wadbaa cawga kuu yimiye cuqlaa adiga kuu baxay haddaan kuu curaaftamaye haddaad cararto eeriga badeed yaa ku soo celin. Wuxuu sidaas ugu hanjaba oo sidaas u wadaba wuxuu yidhi cidla ciilsilaad waxaa u kaca dabad calool weyne, waa ninkii cayuuntooda dhaqan caacis dhaafsadaye, waa ninkii sidii reer canjeel caanihii qubay. kolka weliyihii xaramka ka waramayay soo kuma habooneen inuu yidhaahdo cudursidaha korona dartiis maanta xaramka makaad waa cidla. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha xaggii heesaha ayaan jaleecaynaa Jamal Hay.
dhegeystayaasha danduruya, waxaan usoo qabanaynaa fanaanada Khadada Daahir iyo heesteeda Sida Lama Lowsha. Asaasi Lama Lowsha iyo fanaanada Khadra Daahir ciga waxay gabagabo waahayd idaacaddeenni galabnimo. Ibraahim Xasan Danduri iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal. Tan iyo toddobada fiidnimo dhammaantii isku duban waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This is VOA News.